Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-dekabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. NATO Afg'onistonda missiyasini rasman yakunladi. Xitoy sudi umrbod qamalgan olim Ilhom To'xtining talabalarini ham qamoqqa mahkum etdi.
Bir qandaydir bir yangilik bo'lishini kutyapti. Bu maqsadlar bilan yashayapti o'zbek xalqi. Ikkita tomon ishlar. Bir tarafdan o'zbek xalqi.
Prezident Karimov Konstitutsiya kuni nima dedi?
We are seeing an epic struggle take place. In which dividers and destroyers are working overtime to drown out problem solvers.
Kerining aytishicha xalqaro koalitsiya Suriyada kattaroq maqsadlarni ko'zlaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofa vaziri Chak Hegel Iroqda bosh vazir Haydar al-Abadi va Iroqqa islomiy davlatga qarshi kurashda yordam berayotgan AQSh harbiy qismlari qo'mondonlari bilan uchrashdi. Hegel 200 nafar amerikalik va avstraliyalik harbiylar oldida so'zlab, Iroq xavfsizligi mamlakatning o'z qo'lida deb aytdi.
Just as in Afghanistan, it is their country. They have to lead. They are the ones that are going to have to.
Afg'onistonda ham o'sha yurt vakillari dushmanga qarshi kurashda oldingi qatorda bo'lishi kerak. Biz ularga ko'maklashishimiz, ularni tayyorlashimiz, ularga maslahat berishimiz mumkin, biroq aynan xalq o'z hukumati atrofida birlashib, unga ishonib harakat qilishi, hukumat esa barcha guruhlar manfaatlarini hisobga olishi zarur, dedi Hegel. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya avgust oyidan beri Iroqda jihodchilarni 600 dan ortiq marta havodan nishonga olgan. Suriyada esa islomiy davlatga 500 bor zarba berilgan. Koalitsiya qo'mondoni AQSh general-leytenanti Jeyms Terrining aytishicha, koalitsiyaga kirgan mamlakatlar Iroqqa 1,500 harbiy maslahatchilarni yuborishga va'da berdi. Islomiy davlat mudofaaga o'tgan, ammo hali ham hujum qilishga qodir, deydi general. NATO kuchlari Afg'onistondagi 13 yillik missiyasiga rasman yakun yasab, kecha Kobuldagi qo'mondonlik markazidan bayrog'ini tushirdi. 2001 yil oktyabrda Talibonni hokimiyatdan ag'darish uchun AQSh kuchlari Afg'onistonda harbiy amaliyotlarni boshlagan edi. O'shandan beri NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar mamlakatda xavfsizlikni ta'minlab keldi. NATO missiyasini yakunlayotganiga qaramay, mamlakat bo'ylab Talibon xurujlari davom etmoqda. Kecha Qandahor viloyatidagi politsiya idorasida yuz bergan navbatdagi hujumda kamida 5 kishi halok bo'lgan. Poytaxt Kobulda ham so'nggi paytlarda hujumlar kuchaygan.
The good news is that we continue to see increasing evidence of this performance and the seeding of a new government. Their operations resulted in the killer capture of over
AQSh generali Jon Kembllning aytishicha, afg'on kuchlari hozir mamlakatni mustaqil himoya qilishga qodir. Shunga qaramay, Afg'onistonda 2014 yildan keyin ham 11,000 AQSh harbiysi qoladi. Koalitsiyaning ayrim mamlakatlardan ham askarlar qolishi kutilyapti. 2001 yildan beri Afg'onistonda 3,500 xorijlik askar halok bo'lgan, aksariyati amerikalik. Afg'onlar orasida esa qurbonlar miqdori so'nggi 2 yilning o'zida 10,000 dan oshgan. Xitoy sudi bo'lganchilikda ayblanib qamalgan uyg'ur professori Ilhom To'xtining talabalariga 3 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi belgilagan. To'xtining advokatiga ko'ra, kecha Urumchidagi yopiq sud jarayonida 7 nafar talaba bo'lganchilik faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor topilgan. Xitoy rasmiylari bu borada izoh bermagan. Talabalardan 6 nafari uyg'ur. To'xta sentyabrda separatizmda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. 45 yashar iqtisodiyot professori ko'pdan beri uyg'urlar huquqlarini himoya qilib kelgan va hukumatning bu millatga qarshi zug'umini qoralab kelgan. Biroq shu bilan birga to'xta hech qachon Sharqiy Turkistonning Xitoydan ajralishiga da'vat etmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina armiyasi va sharqdagi isyonchilar otishmani to'xtatishga kelishib oldi. Kunning yarmiga qadar jiddiy to'qnashuvlar kuzatilmagan, ahyon-ahyonda o'q ovozlari eshitilgan xolos. Bugun tomonlar tinchlik muzokaralarini o'tkazishi kerak edi, ammo muloqot isyonchilar iltimosiga ko'ra qoldirilgan. Bo'lginchilar va Ukraina hukumati ilk bor 5-sentyabrda Minskda sulhga kelishgan, ammo hech bir tomon unga amal qilmagan edi. Oqibatda o'shandan beri mingga yaqin odam o'lgan. Kiyev Rossiyani isyonchilarni qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. Moskva ayblovlarni asossiz deydi. Shunga qaramay, ikki mamlakat gaz bobida hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Bugun iyun oyidan beri ilk bor Rossiya tabiiy gazi Ukrainaga uzatilgan. Kiyev qarzlarni yopmagani va yangi narxda to'lashdan bosh tortgani uchun Gazprom ta'minotni uzib qo'ygan edi. AQSh rasmiylari Markaziy razvedka boshqarmasining so'roq qilish usullariga doir hisobot chop etilsa, dunyo bo'ylab Amerika manfaatlariga zarar yetishidan xavotirda. Hujjat bugun e'lon qilinishi kutilyapti. Bu 2001 yil 11 sentyabr xurujlaridan so'ng terrorchilikda gumon qilingan odamlarning qiynoq usullari orqali so'roqqa tutilishiga bog'liq ilk ochiq hujjatdir. 480 sahifadan iborat hisobotda mahbusni uyqudan ayirish, suvga cho'ktirish kabi haddan tashqari usullar ta'riflanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi agentlari bunday yo'l bilan xorijdagi maxfiy qamoqxonalarda saqlangan mahbuslarni so'roqqa tutgan. Respublikachi qonunchi Mike Rogers va boshqarma sobiq direktori Michael Haydenning ogohlantirishicha, hujjat jamoatchilikka oshkor etilsa, xorijda AQSh fuqarolari va inshootlari hujumga uchrashi mumkin. AQSh davlat kotibi Jon Kerri nazarida ham hisobotni aynan hozir e'lon qilish to'g'ri emas. Chunki dunyoning ayrim joylarida amerikaliklar garovga olingan va ular bundan jabr ko'radi. Hujjat bilan tanishib chiqqan rasmiylarga ko'ra, undan razvedka xodimlarining qonunchilar va oquvga bunday so'roq usullarining samarasi haqida noto'g'ri ma'lumot bergani ayon. Biroq Hayden bu ishga yolg'on aralashganini inkor etadi. Unga ko'ra, hujjat chop etilsa, bungacha AQSh bilan terrorga qarshi urushda hamkorlik qilgan davlatlar kelajakda fikrini o'zgartirishi mumkin.
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program.
Senat razvedka qo'mitasi raisasi Dayan Feinstein nazarida esa bu bilan kelajakda mahbuslarning qiynoqqa solinishiga chek qo'ysa bo'ladi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining bildirishicha, AQSh hukumatining xalqaro qonuniy majburiyatlari, inson huquqlarining poymol etilish hollari, qiynoqqa solish kabi g'ayriqonuniy amaliyotlar haqida jamoatchilikni xabardor qilishni taqozo etadi. Prezident Barak Obama Amerika qiynoqlarga qo'l urganini yaqin o'tmishda tan olgan edi. AQShning qator shaharlarida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Kecha Nyu-York shahrida namoyishlar basketbol o'yini paytida o'yingoh atrofidagi ko'chalarni to'sib qo'ydi. Ular nafasim qisilyapti deya xitob qilishdi. Iyul oyida shaharda oq tanli politsiyachi tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan qora tanli Erik Garnerning oxirgi so'zlari shu edi. Sud hayati bu politsiyachini oqlagani noroziliklarga sabab bo'ldi. Avgust oyida esa Missuri shtatining Ferguson shahrida ham oq tanli politsiyachi qora tanli o'smirni otib o'ldirib, so'ng sudda oqlandi. Ohayo shtatining Cleveland shahrida o'yinchoq qurolni o'ynab turgan 12 yashar qora tanli bola politsiyachi tomonidan otildi. Kaliforniyaning Berkli shahrida ham chiqishlar kuzatildi, namoyishchilar katta yo'lda qatnovni to'xtatdi, mahalliy temir yo'l bekatini to'sib qo'ydi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Amerika jamiyatida ixtichilik chuqur ildiz otgan. Albatta, dedi prezident, hozirgi voqealarni 50 yil oldingi vaziyat bilan tenglashtirib bo'lmaydi. U payt politsiya qora tanlilar namoyishlarni sovuq suv, itlar va to'qmoqlar bilan tarqatardi. Adliya tizimini isloh qilish kerak, dedi Obama.
When you're dealing with something as deeply rooted as racism or bias in any society.
Irqchilik, adolatsizlik kabi illatlar bilan yuzlashganda hushyor bo'lish kerak. Bularga barham berish uchun vaqt va shijoat zarur, dedi prezident.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida prezident Karimov Konstitutsiya kuni nima dedi? Kerining aytishicha, xalqaro koalitsiya Suriyada kattaroq maqsadlarni ko'zlaydi. Obama Amerika hindulari hayotini yaxshilash rejasini e'lon qildi. Kaliforniyada yuzsizlar qanday kun kechirmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ertaga Toshkentga rasmiy safar bilan borishi kutilar ekan. Konstitutsiya kuni munosabati bilan bergan bayonotida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Sovet ittifoqini qayta tiklash yo'lidagi harakatlardan xavotir bildirdi. Ayrim kuzatuvchilar Putinning Moskva rahnamoligida yangi ittifoq yaratish rejasi mintaqada bosqichma-bosqich amalga oshayotgani haqida gapirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Konstitutsiya kuni munosabati bilan chiqish qilgan Islom Karimov so'nggi paytda SSRni qayta tiklash haqidagi gap-so'zlar ko'paygani, bu g'oya tarafdorlari ortayotganiga e'tibor qaratgan. Tantanali marosim qatnashchilariga qarata SSRni qo'msayotgan tarafdorlarning og'zini yopishni taklif etgan Islom Karimov hech qachon O'zbekiston bu kabi davlatlar qatoriga qo'shilmasligini aytgan. Islom Karimovning bu gaplari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dekabr oyida Toshkentda kutilayotgan rasmiy tashrif arafasida bildirilmoqda. SSRni qayta tiklash g'oyasining asosiy muallif sifatida esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'riladi. So'nggi paytda mintaqada Rossiya ta'siri sezilarli kuchaygan. 2015-yildan Belarus, Rossiya va Qozog'iston hamkorligidagi Yevroosiyo ittifoqi rasman ish boshlaydi. Mintaqadagi ikki davlat avval Qirg'iziston, keyinchalik Tojikiston ham Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishga hozirlik ko'rishmoqda. Siyosatshunoslar bugunga kelib Rossiya qudrati mintaqada jiddiy kuchayganini e'tirof etishadi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining yaqinda Ostonada o'tgan uchrashuvida o'zaro tayanch bo'lish haqidagi bayonoti ham shu qudratdan keluvchi xavotirlarga taqalish aytilmoqda. Ammo mintaqa hukumatlaridagi bu xavotir bir qadar kechikdi. Vladimir Putin mintaqada allaqachon o'z g'oyasi amaliyotiga kirishdi degan qarashlar ham mavjud.
Karimov и Назарбаев общего языка не найдут в данном случае, потому что у них давно соперничество в этом за лидерство в Центральноазиатском регионе.
Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi ambitsiyalar o'zaro raqobatni inobatga oladigan bo'lsak, ularning hamkorlikda bir qaror chiqarishi shubhali ko'rinadi. Mintaqada esa Rossiya siyosatining qudrati bosqichma-bosqich oshib bormoqda. Agar ertaga biror favqulodda holat yuz berib, Rossiya Qozog'istonga o'z qo'shinlarini kiritadigan bo'lsa, mintaqada Putin bilan ochiq konfrontatsiyaga boruvchi kuch ham, imkoniyat ham yo'q. Buning ustiga butun mintaqa jamoatchiligi Rossiya axborot vositalarining ta'siri ostiga tushib bo'lgan, deydi qozoq muxolifat faoli Aydo Sodiqov.
Момент такой не исключает, что в случае вступления российских войск в Казахстан будут аннексированы северные области Казахстана, на которые давно претендует некоторая часть политической элиты России.
Turli iqtisodiy siyosiy tashkilotlar doirasidagi tashabbuslar, Rossiya axborot vositalari kuchaytirgan targ'ibot ortidan mintaqada SSR davrini qo'msash kayfiyati ancha kuchaygani qayd etiladi. Bir necha million aholisi Rossiyada tirikchilik qilayotgan O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Faollarga ko'ra, SSRdagi tuzum shundoq ham O'zbekistonda muqim qolgan. Mamlakat hamon sobiq ittifoq usuldagi totalitar boshqaruv ostida yashaydi.
Islom Karimov O'zbekiston Sotsialistik Respublikasining Kommunistik partiyasi rahbari sifatida hokimiyatga kelgan. Ya'ni o'sha tuzum, o'sha davrda odam bu kishi butun 23 yil hokimiyatlik pastda o'tirgan bo'lsa, faqatgina o'sha kommunistik ruhsa, kommunistik bir tendensiyada O'zbekistonni boshqarishga harakat qilgan. U aynan o'sha yuqorida o'tirgan kommunist partiyalar tomonidan qilinayotgan ishlar. Ular yanada o'sha to'g'ri qo'msash, o'shani yanada singdirish maqsadida hukmronlikni davom ettiradi. Oddiy aholi nima? Oddiy aholi hozirgi tuzum, hozirgi olib borayotgan siyosatdan norozi. Qandaydir bir yangilikni kutyapti. Bir qandaydir bir yangilik bo'lishini kutyapti. Shu maqsadlar bilan yashayapti o'zbek xalqi. Ikkita tomonli ishlar. Bir tarafdan o'zbek xalqining miyasini mana shunaqangi kommunistik strategiyaning ruhlar bilan zaharlash bilan bir qatorda biz eski tuzib qaytishini xohlamaymiz degan fikrlarni berishga harakat qilyapti.
Dedi mamlakatdagi faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li. Moskva sobiq SSRni qayta tiklash harakatiga tushgan haqidagi xavotirlar ayniqsa Ukraina inqirozi ortidan ancha kuchaydi. Rossiya Qrimni tortib olishi, Ukraina inqirozini ijtimoiy tarmoqlardagi keng muhokamasi O'zbekistonda ham Rossiya parad kayfiyatidagi jamoatchilik ko'pligini ko'rsatdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi birlashgan xalqaro koalitsiya butun mintaqada tinchlik o'rnatilishidan umidvor. Obama ma'muriyati Suriyadagi mo'tadil muxolif guruhlarni qurollantirish va tayyorgarlikdan o'tkazish ahdida qat'iy, dedi Kerri. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yaqin Sharq barqarorligi hamda Yevropa va AQSh xavfsizligi uchun Iroq va Suriyada jangarilarga qarshi olib borilayotgan kurash muhim ahamiyatga ega. Bu kurash chegara va din tanlamaydi, deydi Kerri.
From the Sahel to the Maghreb, from Yemen to Syria. We are seeing an epic struggle take place.
Sahildan Maghribgacha, Yamandan tortib Suriyagacha buzg'unchilar va ayirmachilar, bunyodkorlar hamda muammoga yechim topuvchilarni yo'q qilishga urinmoqda. Juda ko'p joylarda zo'ravon ekstremistlar nafrat g'oyalarini olg'a suryapti, dedi AQSh davlat kotibi. Kerriga ko'ra, Islomiy davlatga qarshi uyushgan kuchlarning ko'pligi Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish imkoniyatini oshiradi.
The historic level of cooperation between Iraqi and Kurdish forces has resonated deeply in both communities.
Iroq va kurd kuchlari o'rtasidagi aloqalarning tarixiy bir pallaga chiqishi har ikki xalqdagi xohish istak ifodasi. Saudiyaliklar, Iordaniya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqalarning bu muammo qarshisida jipslashishi mintaqada xavfsizlikni ta'minlash va terrorizmga qarshi kurash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu Isroil va falastinliklar uchun ham yangi eshiklarni ochadi, dedi Kerri. Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Jafarining aytishicha, Iroq va Saudiya Arabistoni aloqalarining yaxshilanishi hamda koalitsiya kuchlari yordami natijasida jangarilarni 2016 yilgacha mag'lub etish mumkin. Bu davlatda terrorizm o'chog'i paydo bo'lsa, unga yordam boshqa bir mamlakatdagi terror guruhlaridan keladi. Shuning uchun xalqaro koalitsiya ham Iroqda ham Suriyada terrorizm manzillarini nishonga olayotgani yaxshi, deydi u. Suriyaning mo'tadil muxolifati ham Islomiy davlat jangarilari ham Suriya hukumati hujumlariga duchor bo'lmoqda. AQSh ularga berilayotgan yordam hajmini oshirmoqda, deydi Kerri.
When it comes to their future, Syrians should not have to choose between a tyrant and the terrorists.
Kelajak haqida gap ketganda, suriyaliklar zolim va terrorchilardan birini tanlash majburiyati ostida qolmasligi kerak. Shuning uchun biz 3-chi yo'lni yoqlaymiz. Asad va ekstremistlarga qarshi har kuni kurashayotgan mo'tadil Suriya muxolifatini, dedi AQSh rasmiysi. Kerrining ta'kidlashicha, o'tgan hafta Yevropada o'tgan koalitsiya yig'inida Islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish hamda guruhning moliyaviy ta'minot va boshqaruv amaliyotlariga putur yetkazishda davom etish bo'yicha kelishib olingan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika tub aholisi orasida savodsizlik, qashshoqlik, giyohvandlik va ichkilikbozlik keng tarqalgan. Qabilalar yetakchilari federal hukumatga murojaat qilib, ko'proq mablag' va yordam so'ramoqda. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Shimoliy Dakota shtatida ekologiya sohasida o'qiyotgan 22 yoshli Mauriana Loreto jamiki muammolarning kaliti ta'lim, sifatli bilim deydi. Yoshlar qay elat vakili bo'lmasin, o'qisagina yo'lini topadi, deydi u.
There's challenges in the community, there's like negative influences that someone could easily get into and
qayoqqa qaramang muammo, ulardan chiqish yo'llarini qidirishimiz kerak, deydi talaba. Chiqa olmayman deb o'ylaydiganlar adashadi va hayot ham shunga yarasha og'irlashaveradi. Odamlarni ilhomlantiradigan omillar kerak. Xo'sh, ilhom, ishonch qayerdan keladi? Tub aholining deyarli yarmi qashshoq. Yillik daromadi 20 ming dollarga yetmaydi. Bu bilan kun ko'rish qiyin. 10-24 yosh orasida o'zini o'ldirayotganlar katta soni tashkil etadi. O'qishni tashlab ketish tabiiy holga aylangan. Oq uy e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, federal hukumat ajratgan mablag' maqsadga muvofiq ishlatilmagan, millionlab dollar isrof qilingan yo boshqa yo'nalishlarga ketgan. Iqtisodiy taraqqiyot va ta'lim sohasida katta imkoniyatlar boy berilgan. Mas'uliyat, hisobdorlik darajasi past. Tub aholi farovonligi uchun javobgar vazirlik rahbari Sally Jewell deydiki, tegishli agentliklar ish qayta ko'rib chiqilmoqda. Ta'lim sohasi uchun hozir 1 milliard dollar zarur.
So we're doing a lot around Indian education, but there's more that needs to be done. We are inadequately funded, particularly in construction. We have schools that are falling apart.
Tizimlarni isloq qilyapmiz, ayniqsa ma'orif va ta'lim bo'yicha yangi strategiyani ishga solyapmiz, deydi rasmiy. Biroq bu kam, mablag' oz. Maktab va kollejlar bunyod etish kerak, eskilarini ta'mirlash lozim. Prezident Barak Obama hindu qabilalari huzuriga borib, ular yashaydigan maxsus hududlardagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rganini, aholi har tomonlama madadga muhtoj ekanini aytib, ularga bergan va'dalarining ustidan chiqishga bel bog'lagan. Ta'lim olish, kasb-hunarli bo'lish, yetakchilik, hindular kelajakka ishonishi kerak, dedi prezident.
We want to give those young people and young Native Americans like them the support they deserve. We have to invest in them and believe in them and love them. And if we do, there's no question of the great things they can achieve, not just for their own
Amerikada har bir yosh hayot va zamon sinovlariga tayyor turishini xohlaymiz, deydi u. Hindumi yoki boshqa. Siz uchun mablag' ajratishimiz, sizning manfaatingizni ko'zlashimiz biz uchun burch. Siz ham harakat qiling, biz ham harakat qilamiz. Sizning yutug'ingiz bizning yutug'imiz. Xalqimiz, davlatimiz sizning ishlaringizdan foyda ko'rsin, deydi Obama. Brian Moskveta Viden, tub aholi yoshlar tashkiloti rahbari. Men qoloqman deb yashash insonga yarashmaydi, deydi u.
And it's time for our tribal youth to step up in our own communities and you know even in the bigger picture in the government to government relationship.
Yoshlarimiz oldidagi vazifasini bilsin. Taqdir o'z qo'lida ekanini anglasin. Hukumatga dardimizni aytamiz, haqqimizni so'raymiz va o'zimiz ham harakat qilamiz. Faolroq bo'laylik, deydi Viden. Oq uyda yoshlar uchun o'tkazilgan festivalda hindularning 36 maktabidan vakillar qatnashdi. Tub aholi soni hozir 5 milliondan oshadi. Maxsus hududlarda yashashadi va o'z mahalliy hokimiyatlariga ega. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Today. Kaliforniya shtatining San Jose shahrida politsiya Amerikada uysizlarning eng yirik turar joyini aniqlab, ulardan tozaladi. Lagerda 200 ga yaqin uysiz antisanitariya holatda yashagani ma'lum bo'ldi. Amerikaning g'arbiy sohillaridagi hududlarda shunga o'xshash ko'plab kichikroq lagerlar mavjud. San Jose politsiyasi va shahar ishchilari ilg'or texnologiyalar maskani bo'lmish Silikon vodiysida uysizlarning yirik lagerini buzib tashladi. Uysizlik Amerikada jiddiy muammo, aniq raqamlar yo'q, ammo hukumatning bildirishicha ular 100 minglab atrofida bo'lishi mumkin. Los-Anjelesda uysizlar muammolari bilan shug'ullanuvchi tashkilot xodimlari yo'l bo'ylarida va chekka joylarda uysizlar lagerlarini qidiradi. 53 yashar Lyusiga o'tgan, ketgan suv, yegulik berib ketadi. Aholi juda mehribon, deydi u.
A lot of us try to team up with two and two, you know, and they help each other.
Ko'plarimiz 2 kishi bo'lib harakat qilamiz, bir-birimizga yordam beramiz, deydi bu ayol. Tashkilot xodimi Xorxe Guzmanning aytishicha, uysiz odamlar lagerlarni panada qurishni afzal ko'radi.
They just don't want to be noticed. They're doing their thing out here and
boshqalarning nigohi tushishini istashmaydi. Ular o'z hayoti bilan band, tirikchilik qilishga harakat qilmoqda, deydi Guzman. Shahar ishchilari ba'zida butazorlarni tozalayotib, ba'zida uysizlarga duch kelib qoladi. Sara Sindeldeker va uning turmush o'rtog'i 6 yildan beri shu atrofda turishadi. Ba'zida boshqa joyga ko'chadi, ammo uzoqqa emas.
When they kick you out, you either have to find another place or so we've gone to the Telegraph Bridge.
Bu yerdan haydashsa boshqa joyga ketishga majbur bo'lamiz. Bu yerdan ketib boshqa joyda 6 oy turdik, keyin yana qaytib keldik. Ishlari shunaqa, atroflarni tozalab turishadi, deydi u. San Josedan shimolroqda joylashgan Santa Clarita shahrida yashovchi uysiz Michael Crosby yog'ingarchilik paytida qiynaladi.
Clean and tidy, except for lately when this storm came in, I spent most of the night covering up stuff and
bu joylar toza, shinamgina, ammo so'nggi paytlarda yomg'ir ko'p yog'adigan bo'ldi. Tunda ustimga u bu narsalarni tashlab, ivimaslikka harakat qilaman, deydi u. Yog'ingarchilik paytida yaqin atrofdagi daryo suvga to'lib, Michael turgan joy xavf ostida qoladi.
Any more comes down at a higher rate, it's going to fork off and wash us away.
Yomg'ir shunaqa yog'aversa, suv toshib bizni yuvib ketadi, deydi u. Michael keyingi 3 oy yog'ingarchilikdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Xayriya tashkilotlaridan biri qishga uni boshpana bilan ta'minlaydigan bo'ldi. Yotgani joy, yegani ovqat beriladi. Tashkilot rahbari Tim Davisning aytishicha, uysiz odamlarning hayoti juda og'ir kechadi.
Bad luck, or you have a mental disease, or you have drug or alcohol problems, those kind of things.
Kimdandir hayotda omad yuz o'girgan, kimningdir ruhiy xastaligi bor, kimdir giyohvand moddalar yoki spirtli ichimlikka rujuv qo'ygan, yana kimningdir esa maoshi soatiga 10 dollar. Xullas, bunday sharoitda bu yerlarda yashashga joy topib bo'lmaydi, deydi u. Davis boshpanaga ajratilgan joydan bunday insonlar uchun uy qurib bermoqchi. Ko'chadagi odamlarni uyga ko'chirish oson emas, chunki davlatdan olinayotgan oz miqdordagi moliyaviy yordam yetmaydi, uylar qimmat. Ammo ijtimoiy agentliklar yordamida buni uddalasa bo'ladi, deydi Tomas Babishkevich.
It's really good to see the steps when people are leaving their encampments and the transition into their transition.
Uysizlar lagerdan ketib, vaqtinchalik uylarga o'tsa, keyin esa o'ziga uy sotib olsa, naqadar yaxshi, deydi u. Hozircha ko'chada uysiz odamlar ko'p. Ayrimlari lagerlarda yashashadi. Bir lagerni buzib tashlashsa, boshqa joyga borib, yangisini bunyod etishadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
NATO kuchlari Afg'onistondagi 13 yillik missiyasiga rasman yakun yasab, kecha Kobuldagi qo'mondonlik markazidan bayrog'ini tushirdi. 2001-yil oktyabrda Talibonni hokimiyatdan ag'darish uchun AQSh kuchlari Afg'onistonda harbiy amaliyotlarni boshlagan edi. O'shandan beri NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar mamlakatda xavfsizlikni ta'minlab keldi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.